Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Dobar dan, žele vam Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Upoznajte i naše sagovornike i goste.
Ivanov.
Zdravo, ja sam Pavle Martinović.
Ja sam Aleksa Milisavljević.
Ja sam Aleksa Plašić. Mi smo studenti računarskog fakulteta i osvojili smo treće mjesto na regionalnom takmičenju iz programiranja u Rumuniji. Danas smo došli da pričamo o našem uspehu i o daljim pripremama oko takmičenja.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Dimitrije Pavlov, učenik sam 4. razreda gimnazije Vuk Karadžić u Loznici. Već 4. godinu za redom sam polaznik seminara fiziko i istraživačkoj stanici Petnica i pričat ću vam o svom ovogodišnjem projektu pod nazivom Predviđanje cijena akcija na berzi.
Evo novine, sutrašnje izdanje! Evo novine, izvolite, sutrašnje izdanje!
Ja sam Stefan Palalić, potpredsjednik Društva za promociju prirode Srbije i ovdje sam da bi vam predstavio novi broj naših časopisa Prirodom kroz Srbiju.
Po jutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Već oko 700. godine stare ere u Mesopotamiji je u hramovima i palatama bilo dobro uređenih biblioteka. Hiljade glinenih pločica ispisanih klinastim pismom bile su raspoređene po naučnim oblastima, baš kao i danas papirne knjige. Pri iskopavanju na mestu starog mesopotamskog grada Ura, arheolozi su otkrili cilindrični glineni pečat s natpisima za koji se smatra da je pripadao prvoj biblioteci.
Korak ka nauci. Izazov.
Studenti računarskog fakulteta Aleksa Plavšić, Aleksa Milisavljević i Pavle Martinović uspešno su prebrodili prvu etapu izazova u Rumuniji i plasirali su se za novu koja ih očekuje u Moskvi. Momci, to je takmičenje za studente računarskih fakulteta, ili tako? Uglavnom je ovo što sam rekla sve što ja znam o takmičenju, pored toga da ste osvojili treće mjesto.
Da, pa to je takmičenje, na primjer, između univerziteta i sada svaki univerzitet može šalje na regionalno takmičenje koliko god želi timova. Međutim, za svjetsko finale je pravilo da sme samo jedna ekipa po univerzitetu, da bi to bilo pravo takmičenje između univerziteta, da ne bi sad došla tri ekipe iz univerziteta da budu ubedljivo najbolji.
Znači, vi predstavljate Srbiju, odnosno Beogradski univerzitet.
Nije zapravo Beogradski univerzitet, pošto je to računarski fakultet
koji nije u sastavu.
Da, nije u sastavu univerziteta u Beogradu.
Kako je takmičenje izgledalo? Ko se sve takmičio? Odakle su učesnici?
Dolazili su takmičari iz regiona jugoistočne Evrope, iz Srbije, Rumunije, Bugarske i Ukrajine najviše takmičara. Dolazili su timovi iz Bosne. Od srpskih timova bila su tri tima sa računarskog fakulteta i tri tima sa elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
Zanima nas kako izgleda jedno takmičenje za studente informatike.
Znači, mi smo rešavali 11 zadataka, imali smo 5 sati i jedan računar, gde smo sva trojica radili na tom jednom računaru. Naš skor je na kraju bio 8 rešenih zadataka od 11 i tu naravno ima neke strategije, ima nekog dogovora između nas kako rasporediti zadatke i kako najoptimalnije rešiti što veći broj problema.
Znači, timski rad. Kako izgledaju ti zadaci? Pokušajte da nam to objasnite onako najjednostavnije. Evo, za nas koji nismo stručnjaci za informatiku.
Pa to su zadaci algoritamskog tipa, što znači u suštini da on zada neki zadatak koji zvuči malo matematički, malo pokušavaju da zvuči kao iz pravog života ponekad, ali obično kreće sa ima ono milion ljudi i sad treba ljudi nešto da urade, da se raspodele i sad vaš program treba da to reši nekim algoritmom u dovoljno brzo vreme i dovoljno efikasno. Znači tu taj deo brzine je najbitniji, zato što obično postoji neko rešenje koje možda može da uradi dovoljno brzo za 10 ljudi, ali ne može za milion ljudi kao što se traži, i onda samo treba da na osnovu njihovih test primjera koji su oni unapred odredili da vi rešite taj zadatak i da vaš program ispiše tačno, i postoji uživo rezultati. Vi čim iskucate vaš program i mislite da radi, možete da ga pošaljete na njihov grader i da vidite da li se oni slažu da je vaš algoritam tačan.
Da li vam vrate na doradu ili je gotovo?
Vrate, ako nije tačno, kažu ok, ne valja, i onda imate još da radite.
Koliko dugo se radi na jednom takvom zadatku?
Na zadatku, na takmičenju?
Na takmičenju.
Takmičenje traje 5 sati, a zavisi od zadatka. Ima nekih lakših zadataka, uglavnom najlakše zadatak se radi nekih 15 do minuta do pola sata, teže zadatak se radi do sat vremena.
Koliko ste imali iskustva do sada u sličnom načinu provere znanja?
Pa mi se takmičimo već godinama. Ovo je jedno od, da kažem, prvih zvaničnih takmičenja gde smo mi bili kao jedna ekipa, ali svi imamo neko iskustvo iz srednje škole gde smo se takmičili. Aleks i ja smo se takmičili prošle godine zajedno timski, išli smo na neka druga takmičenja u inostranstvu, dok je Pavle tada bio u srednjoj školi i donosio medalje uglavnom sa matematičkih olimpijada.
Je li lakše raditi samostalno ili ovako u timu? Kako ste u stvari formirali tim?
Pa sada njih dvojica su već bili u ekipi ranije, oni su se, ne znam, našli, to mogu bolje oni da kažu, i sada odlučili su da im treba treći član koji želi da radi i koga znaju, i sad jedan od Aleksa je moj drugar iz škole, i smo zajedno na informatička takmičenja, to jest komplikovano, dobro. Onda je on mene pitao da kao budemo zajedno u ekipi s njima, i eto, da smo zvanično ekipa.
Kako se formiraju timovi inače, po nekom afinitetu kad je materija u pitanju, ili podelite zadatke, neko više ima smisla za ovo, neko za ono, pa tako gledate da bude sve pokriveno, ili prosto po drugarskoj liniji kao u Pavlovom slučaju?
Uglavnom su to timovi formirani tako što se ljudi poznaju već za vreme srednje škole, i onda kada upiješ u isti fakultet, odnosno isti univerzitet, odluče da bude u timu kako najviše odgovara, sa osobom sa kojom misle da će biti najpogodnije da rade.
Spremate se za takmičenje u Moskvi, to je svetsko takmičenje. Hoće li način provere znanja biti sličan, isti?
Da, naše sljedeće takmičenje što se tiče ovog formata je u Moskvi krajem juna. Format je sličan, dobit ćemo 10 ili više zadataka, zadatak će vjerojatno biti prilično teži. Mi planiramo da se spremamo do Moskve, imamo neke planove da idemo na kampove u Rusiji, da vežemo sa nekim drugim najboljim ekipama iz svijeta i nadamo se da ćemo ostvariti jedan dobar rezultat.
Ovo takmičenje je bilo zgodna prilika ne samo da odmerite snage sa svojim kolegama sa drugih fakulteta, već i da uporedite način rada. Da li može na takvim takmičenjima da se stekne neka slika o tome kako se radi na kom fakultetu i da se napravi neka, ne baš rang lista, ali prosto da vidite gde ste vi i znanje koje nosite sa svog fakulteta. Možda student četvrte godine.
Da, pa u principu, naravno, mi znamo koji su timovi jači u našem regionu, znamo neki njihov princip rada, znamo koliko oni vežbaju i kako tome pristupaju. Tako smo mi probali da već od prethodne godine krenemo, Aleks i ja, zajedno kroz neki timski rad, kroz vežbu nekih njihovih takmičenja i tim napretkom smo došli da možemo da se uporedimo sa tim univerzitetima. Konkretno u našem regionu zna se da su najjači univerziteti iz Rumunije i Ukrajine. Ove godine je pobedio tim iz Bukurešta. Mi smo imali isto zadatak rešen kao oni, ali su oni u ovom trenutku bili malo brži u kucanju.
U rešavanju ili samo u kucanju?
To je malo onako teže pitanje, ali rekao bih i u rešavanju.
Aleksa, tvoj utisci o ostalim učesnicima, o tome šta se na drugim mestima uči, kako se radi?
Pa, kao što je Aleksa spomenuo, mi uglavnom pričamo sa drugim timovima. Kada smo bili prošle godine nas dvojica sa nekim drugim članom u Belorusiji, mi smo tada podelili iskustva sa jednim timom iz Ukrajine, oni su nam rekli kako se oni spremaju, koja takmičenja najčešće rade, mi smo njima opet podelili naše iskustva i upoznajemo se tako uglavnom sa timovima sa drugih univerziteta. Jedan od razloga zašto su ovi kampovi u Rusiji jeste što u prethodnih 7 godina univerziteti iz Rusije su pobeđivali na tom međunarodnom svjetskom takmičenju, tako da su kod njih te pripreme vjerovatno najbolje.
Odmeravanje snaga je jedna stvar, takmičenje je jedna stvar, vjerovatno drag izazov studentima, ali ona svakodnevna obuka, učenje da bi se steklo znanje i diploma, vjerovatno nešto drugo. U stvari, koliko se razlikuje to znanje koje vam je potrebno za takmičenja od onog redovnog? I koliko treba napraviti iskorak od uobičajenog gradiva ka takmičenju?
Pa dosta je velika razlika među ta dva. Ono, to je u suštini što se radi u regularnoj nastavi, nije blizu toga. To je ono, te što se radi u osnovnoj nastavi su u suštini samo osnove onoga što treba. Sad, dobro, te osnove mogu budu, na primjer, ono, skroz da ti već znaš unapred dosta tehničkih stvari, ali konkretno način razmišljanja, taj kreativan način razmišljanja koji se pospešuje na tim takmičenjima nije uopšte ono, mislim, ne može se ni tražiti ono u fakultetskom sistemu, gdje je to ono cilj fakultetskog sistema je da provjeri tvoje znanja, cilj
i da te nauči nečemu, pretpostavljam.
Pa da, naravno, evo kažem, ono, ako ti spremaš se za ispite, oni hoće provjeriti da li si ti spremio za ispite, da li si ti naučio. Ono. E sad, neće da provjeravaju da li ti znaš da ono razmišljaš ono da...
Van tiho.
Da, da li imaš neku kreativnu ideju, zato što, to bi značilo da je mnogo teže položiti fakultet. Mislim, ono, to bi smetalo i ovo studentima sigurno, i nikom ne bi prijalo. Ono, ovi moraju smišljati kreativne zadatke, ovi moraju da rešavaju kreativne, mislim, tu već mora dosta da se uvodi ovaj nesigurnosti što se tiče polaganja sa svih strana, i onda je to dosta teže, i onda je samo ovako lakše smijem.
Ja bih ovako ukratko rekao da danas na fakultetu upravo uče ono što je potrebno na takmičenju, ali da na takmičenju tu ideju moramo da primenimo na neki kreativni način, zato što taj kreativni način, da kažem, donosi neki dobar rezultat.
Koliko fakultet stoji iza vas, koliko vas podstiče da budete kreativni makar za takmičenje.
Što se tiče fakulteta, stvarno smo dobili podršku i vezano za put i vezano za neke obaveze koje smo imali u tom trenutku. Naravno, naši profesori nam pomažu maksimalno da izbalansiramo sve to i da kažem, imamo podršku fakulteta.
U ostalom, sa fakulteta su nas i pozvali da se pohvale vašim uspehom. Takmičenje je ono što je važno kada se okupite, ali pretpostavljam da imate vremena i za druženje s kolegama, sa mladim ljudima sličnog interesovanja. Kakvi su ti mladi ljudi? Jesu li potpuno okrenuti svom budućem pozivu? Da li ih zanimaju neke druge stvari? Znamo da je IT sektor prisutan u svim oblastima života. Ko su oni, koliko ih struka zanima i koliko moguća primjena znanja u drugim oblastima?
Pa to su svakako ljudi koji su entuzijastični prema nečemu. To nisu ljudi koji hoće da urade minimum i da budu zadovoljni s time, nego su ljudi koji aktivno sebe žele da izazovu i da daju sebe onako da, mislim, sad ne ide niko na to takmičenje zato što će dobiti neku nagradu zbog toga, nego idu ljudi zato što vole da se takmiče, hoće da se odmere, hoće da idu više od onoga što im se ovako nudi bez toga. I onda kako se zove to, iako, mislim, to sad na fakultetskim takmičenjima to su sve već studenti IT-a, znači to verovatno će da svi manje više budu, mislim, dobro, postoje naravno i neki što možda studiraju matematiku, to je dosta slično, ali to je u suštini dođemo na slično. I onda to verovatno su ljudi koji će da se bave time i pokušati da se želeće da pokušati da prenesu tu svoju entuzijazam kad više nema takmičenja u neki drugi aspekt života.
Ja bih konkretno rekao da većina tih ljudi, da ne većina, ali veliki broj aktivnih takmičara poznamo od pre sa različitih takmičenja i mislim, svi smo tu došli da se takmičimo, ali to je, da kažem, za nas jedan vid druženja. Znači, svi imaju cilj da odu u tu Moskvu, ali, bože moj, ako neko
ne možete svi.
Ako neko ne uspije, doći će sljedeće godine i tako.
Jeste li možda takmičeći se, susrećući se s mladim ljudima iz drugih sredina, otkrili neku oblast koja vam je bila manje poznata, a sad zvuči zanimljivo kao možda i budući poziv?
Pa, to je dosta, ta takmičenja nisu sad nešto da se desi nešto što ne očekujemo sad, uh-huh. Sad vidimo razne stvari iz ovo kako se zove iz informatike, ali također ne bude to da sad
ništa nije radilo,
da ništa
nije,
ništa se onako toliko baš onako iznenadi neverovatno sad desi se na tim,
ali prosto da te nešto zainteresuje više.
Pa dobro, da, ne, tu kroz te takmičenja se više vidi kao više neko sam na takmičenja, kroz spremanje s takmičenja možda sad se vidi šta tu interesuje, ali to je sve ta takmičenja jedna grana od te informatike koja se onako su izabrana kada nose to ime.
Imaš li ti sada kao student prve godine ideju čime bi voleo makar da se baviš?
Pa ne znam, nisam još siguran, to ne bi da odgovaram još.
A student druge godine?
Svakako nečem vezam za IT sektor.
Ja kao student četvrte i već nekim periodom kad treba o tome odlučim, planiram da se bavim konkretno algoritmima kao što je bilo ovo takmičenje i eventualno se razvijam u polju veštačke inteligencije.
Naši gosti u emisiji Koraka nauci bili su studenti Računarskog fakulteta Aleksa Plavšić, Aleksa Milisavljević i Pavle Martinović. Došli su na početku druge etape rada, odnosno na početku priprema za svjetsko takmičenje koje ih naredne godine očekuje u Moskvi. Momci, hvala vam što ste se družili sa nama.
Hvala vam.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve opet kopre. sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne opravdaj poruke, ne dopoli da dama naplata, jer sve što gubiš sam ja.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 1.
Familiologija. Familiologija.
Konvencija o pravima deteta.
Član 19. Strane ugovornice će preduzeti sve mere za zaštitu deteta od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja.
Ti sam sebe trebao da zaštitiš u školi. To znači da se braniš, ti sam sebe moraš da zaštitiš u školi. Školski policajci služe da neko ne pobegne iz škole. Oni služe kada neko hoće da opljačka školu ili neko da ote dete. Oni služe za održavanje reda. Školski policajci služe za red.
I da zaštite svu decu.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Najčuvenija biblioteka antičkog sveta osnovana je u Aleksandriji početkom 3. veka stare ere. Impozantno zdanje trebalo je napuniti najvišim dometima pisane reči i sredstva nisu birana. Kupovina, iznuđivanje, krađa, otimanje. Naročita kraljevska naredba glasila je: svi rukopisi nađeni na brodovima koji uplovljavaju u Aleksandrijsku luku moraju biti oduzeti i preneti u radionicu velike biblioteke. Pošto bi bili pažljivo proučeni, prepisivani su pa vraćani vlasnicima, dok su prepisi obogaćivali bibliotečki fond. ali kada bi se naišlo na neki redak spis, prepis je davan vlasniku, a original bi odlazio u posebnu zbirku koju su sa stilom nazivali Brodski fond.
Otvorena laboratorija.
Dimitrije Pavlov, polaznik je seminara fizike u istraživačkoj stanici Petnica. I danas nam otvara vrata svoje istraživačke laboratorije, odnosno uvodi nas u svoj istraživački projekat koji već naslovom malo zbunjuje, jer povezuje fiziku i ekonomiju. Dimitrije, da krenemo od naslova rada.
Naslov rada je predviđanje cena akcija na berzi.
I kakve to veze ima s fizikom?
Prethodnih godina sam se uglavnom bavio fizikom, čistom fizikom, i prošle godine sam gledao neke statistike vezano za oblasti u kojima se zapošljavaju ljudi koji diplomiraju kao fizičari, i zapravo je iznenađujući broj ljudi se zapošljava u sektoru ekonomije. To me zainteresovalo, kakva je to primjena fizike u ekonomiji, i zapravo se ispostavlja da između nekih fizičkih sistema i društva, jel, ekonomskog, da postoji zaprepašćujuća analogija. Dakle, ideja te oblasti, koja se naziva ekonofizika, dakle spaja ekonomiju i fiziku, jeste da korištenjem nekih fizičkih modela modelujemo stvari iz ekonomije.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
To je projekat koga si se tek latio. Pripremao si se do sada tako što si se upoznavao s vezom ove dve oblasti. Kako nameravaš da sprovedeš istraživanje, odnosno da uradiš projekat?
Cilj projekta jeste da mi pomoću nekih parametara uspemo da predvidimo sa velikom preciznošću cene akcija, odnosno dionica na berzi, kako će se kretati, dakle, iz dana u dan. E sada, za ovo se koristi algoritam takozvane veštačke neuronske mreže. Vrlo zanimljiva stvar, vezana za mašinsko učenje, jer je dizajnirana tako da računar praktično uči po modelu ljudskog mozga. Dakle, postoje određeni neuroni u toj mreži, i ideja je da vi računaru date veliki broj podataka iz nekog prethodnog vremenskog perioda i da računar na osnovu tih podataka, po znacima navoda, nauči kako će da predviđa cenu u budućnosti.
Dakle, podaci kojima nahranimo računar su neka vrsta veštačkog iskustva.
Tako je, zapravo u struci se koristi taj izraz nahraniti računar podacima. I sad tu postoji dosta rada, zato što u toj mreži figuriše dosta parametara, čije vrednosti treba optimizovati da bi mreža radila kako treba. Trenutno smo u fazi odabira odgovarajuće strukture mreže i trenutno provjeravamo koja mreža se najbolje ponaša u ovim uslovima i koja daje najbolje rezultate.
Govoriš u množini, je li to koautorski rad ili misliš na svoje mentore u Petnici?
Da, mislim na svog mentora, doktora Vladana Pavlovića, koji je trenutno asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, a završio i master iz ekonomije.
Ne samo ekonomija i fizika u užem smislu, već i računarstvo treba da iskombinuješ u tom svom radu.
Dakle, računarstvo je oblast bez koje se danas ne može. Dakle, prosto i fizika, i statistika, matematika, svaka od ovih oblasti se u nekoj, u velikoj meri oslanja na programiranje, čak ovih dana i društvene nauke. Dakle, programiranje i ono računarstvo je prosto nezaobilazan deo bavljenja naukom. Danas je postao praktično uključen u svaki projekat. Svaki projekat koji se radi u Petnici ove godine, recimo, u nekoj meri, manje ili više, uključuje računarstvo. Spona između fizike i računarstva i ekonomije je vrlo interesantna i veoma interesantno gledati kako se neke stvari i neki modeli koje smo zasebno učili iz svake oblasti sada međusobno integrišu i spajaju jednu celinu.
I tebi to očigledno pričinjava veliku radost, smeškaš se, sav si ozaren dok govoriš o tome.
Da, mislim, baš zato što se zove istraživački projekat, ja u ovom trenutku ne znam šta će biti moj krajnji ishod projekta, da li će uspjeti napraviti mrežu ili ne, ali meni je iskreno najbitniji put do tog trenutka, dakle to kretanje kroz tu oblast, istraživanje, isprobavanje različitih stvari, pa razmišljanje zašto nešto radi, zašto nešto ne radi, zašto je nešto možda bolja opcija od nečega drugog. Prosto taj put, to poigravanje, da tako kažemo, to istraživanje, jeste ono što čini osnovu rada u nauci.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uveo nas je fizičar u nastajanju Dimitrije Pavlov, polaznik programa fizike u istraživačkoj stanici Petnica.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Prijatelj koji je imao ergelu jednom je Mihajlu Pupinu poklonio dva ždrevca. Naučnik ih je obučavao s velikim umećem i uživanjem, tako da su uskoro zablistali na takmičenjima. To je silno iznenadilo nekog Pupinovog druga iz studentskih dana. Nije mogao da veruje da jedan profesor sa svojim konjima nastupa na izložbama, pa se nije uzdržao od komentara.
Ako i studente obučavate kao što ste obučili ove konje, onda ste najveći profesor u Americi.
Pupin mu je na to odgovorio.
Verovatno bih i bio kada ne bih morao da radim istovremeno s 200, već samo sa dva studenta.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Desetine najređih radova, rariteti vizantijskih zbirki, stigli su u Bagdadsku biblioteku kada je kalif Al-Mamun, osvojivši Konstantinopolj, predložio neobičnu razmenu. Za 1000 zarobljenih hrišćanskih vojnika, knjige.
Guitare à la main du soir au matin.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Pre pronalaska štamparske prese, knjige su bile retkost koju je valjalo brižljivo čuvati. Zato je i bio običaj da ih u univerzitetskim bibliotekama drže lancima vezane za stolove.
Evo novine, sutrašnje izdanje. Evo novine, izvolite, sutrašnje izdanje.
Izvolite, molim lepo. Evo novine.
U rubriku sutrašnje izdanje, novi drugi broj časopisa Prirodom kroz Srbiju donosi Stefan Palalić, potpredsednik Društva za promociju prirode Srbije, koje radi na Novosadskom PMF-u, odnosno na Departmanu za biologiju i ekologiju. Imamo zadovoljstvo da časopis prelistamo pre ostalih, šta će se sve naći u njemu i kakvo je to putovanje prirodom kroz Srbiju.
Ovaj časopis, kao i prethodni broj, radimo zahvaljujući projektu Gradske uprave za zaštitu životne sredine Novog Sada. Pišu studenti biologije i geografije, odnosno turizma, većinom sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. U stvari, provešćemo vas kroz Srbiju tako što ćete saznati po nešto o novim vrstama životinja, biljaka, gljiva, za koje možda niste ni znali da u Srbiji postoje, možda za njih nikada niste ni čuli. Također, proputovat ćete kroz raznorazne predele naše zemlje. U suštini časopis je mešavina tekstova i zanimljivosti koje su propraćene lepim fotografijama kako biste što bolje prirodu naše zemlje približili sebi. Ja ću vam reći neke od naslova u budućem broju. To su recimo UNESCO u Srbiji, nosorog u Srbiji, zašto je besna kobila besna, zveri naših šuma itd. Nažalost, najveći broj fotografija preuzimamo sa Wikimedije, gde prosto imamo pristup, gde uz samo napomenu ko je autor možemo fotografiju da iskoristimo. Naravno, kroz časopis provlačimo naše fotografije kada god ih imamo, ali, nažalost, gro fotografija, naročito biljaka i životinja, je ipak sa Wikimedije.
Rekli ste da ima i ozbiljnijih tekstova, odnosno tekstova, kako vi kažete, i zanimljivosti. Kako ih birate? Zapravo, kome se obraćate časopisom?
Časopisom želimo da se obratimo u suštini što većem broju ljudi u našoj državi. Cilj nam je da privučemo i učenike, ali i, da kažemo, odrasle osobe. Sami tekstovi, odnosno teme, gledamo tako da privuku pažnju. Niko ne voli da čita nešto suvoparno. Uglavnom, jedna tema obuhvati širi spektar, recimo ako govorimo o biološkim temama, uglavnom jedan članak obuhvati više vrsta o kojima se nešto može saznati. Gledamo da uvek budu to zanimljive teme, nešto što će ljude privući časopisu i nešto što će im se urezati negde u sećanje, zbog čega će biti srećni što u stvari jedno takvo blago oni u svojoj državi imaju.
Rekao ste da su autori tekstova uglavnom sa PMF-a, vaše kolege, jesu li oni i članovi društva?
Da, to je da kažemo ajde neko naše pravilo da članovi društva rade na izradi časopisa. To su pre svega studenti biologije i ekologije kada govorimo o biološkim tekstovima i studenti sa turizma kada govorimo o tekstovima koji se tiču naših planina, reka, jezera ili koja je već tema u časopisu. To su studenti svih godina, u suštini ne pravimo nikakvu razliku, sve što treba da biste bili naš član i da biste radili na ovom časopisu jeste vaša dobra volja, malo truda, rada i želja za novim znanjem.
Šta bismo mogli da izdvojimo, da napravimo slušaocima, budućim čitaocima zazubice? Ili možda neki tekst koji je vaš favorit?
Ako ćemo o mom favoritu, s obzirom da sam ja student biologije i da me interesuju najviše ptice, onda bi to svakako bio tekst Cvetski putnici. U suštini pričat ćemo o pticama selicama, to jest vi ćete o tome čitati. spomenut ćemo razne vrste i u suštini vidjet ćete da nisu ptice selice samo one koje leti, dođu o zimi, odu. Ima i onih koje kod nas dolaze zimi, a leti, odlaze recimo u Sibir. Ima onih koje kroz našu zemlju samo prođu, koje im je u stvari usputna stanica. Tako da, ukoliko vas tako nešto interesuje, svakako uzmite naš broj i pogledajte ga. A ako želite da saznate više i da se sami uverite u izgled i bogatstvo našeg časopisa, možete prošetati tokom novembra kroz neke od novosadskih gradskih parkova, gde ćemo mi sigurno biti i promovisati ovaj naš časopis. Svakako moći ćete i više o časopisu da saznate na našem sajtu. U Google pretraživač jednostavno ukucate Društvo za promociju prirode Srbije, izaći će vam naš sajt, a ako više volite da kucate adresu, to je www.dpps.org.rs.
Izvolite, molim lepo, evo novine!
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Biografija jednog nemačkog nadbiskupa pozajmljena je iz Britanske univerzitetske biblioteke 1668. godine, a vraćena 1956. sa 288 godina prekoračenja roka za vraćanje, za sada drži rekord ne samo u zadržavanju knjige, već i u blagonaklonosti bibliotekara, pošto naslednicima zaboravnog čitaoca nije naplaćena nikakva kazna.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju jedno radoznalo dete Crv Pera i zološkinja Branka Perić.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, pero, zašto rakuni peru hranu pre nego što je pojedu?
Pa ako su kao ti, zato što ih majka stalno podsjeća na to.
Nije tačno, ne podsjeća me. Znam i sama da jabuku uvek treba najpre oprati. Ali nije mi jasno kako rakuni to znaju.
Gde si ti to uopšte videla? Sigurno u nekom crtanom filmu.
Pročitala sam u jednoj knjizi.
Pročitaj onda i zašto to rade.
Pa ne piše.
Ali ti je knjiga.
Rakun ima latinski naziv procion lotor, što u bukvalnom prevodu znači sličan psu, onaj koji pere. Znači, čak i latinski naziv mu svedoči o tom njegovom ponašanju takozvanog pranja hrane. I u mnogim jezicima, uključujući i španski, italijanski i nemački, u bukvalnom prevodu ime životinje znači onaj koji hranu pere. Pošto često jedu hranu koju nalaze u vodi, znači rakove, ribe, žabe, onda tu hranu potapaju i trljaju je ne bili otklonili nepotrebne delove, ljusku, na primjer, sa rakova. I to onda ljudima deluje kao da oni hranu peru. Primjećeno je također da oni na svojim prednjim šapama imaju taktilne dlačice i da su im, tako reći, ruke izuzetno osjetljive i da na taj način dodatno stiču informacije o toj hrani koju jedu i zato je potapaju.
Red bi bio da znam kako rakuni izgledaju ako sam već uvučen u razgovor o njima.
Rakun je životinja srednje veličine, negdje od 5 do 12 kg najčešće imaju. Sive su boje, imaju prugast rep sa 4 do 6 tamnih pruga. I ono što je najupečatljivije za njih je da imaju crnu masku oko očiju, tako ih nazivaju razbojnicima.
Znam sad, to su oni maskirani razbojnici.
Njegovo krzno je jako gusto i toplo i zbog toga je često korišteno u industriji krzna za pravljenje bundi, kaputa i specifičnih kapa gde u potpunosti ostaje njihov rep deo te kape i zbog toga su nažalost često izlovljivani.
Imala sam i ja jednu takvu kapu, ali srećom nije bila prava. Da li živa još negde izuzev u Severnoj Americi?
Rakuni vode poreklo sa Severnoameričkog kontinenta, međutim ljudi su ih introdukovali, odnosno naselili i u Evropu, tako da nisu retki u Nemačkoj, u Francuskoj, u Italiji i Španiji i njihova real se širi. Također su preneti i u Japan.
Počeli smo od pranja hrane, a ja još ne znam šta jedu.
Rakuni su pravi svaštedi, pošto zaista u podjednakom obimu jedu i biljnu i životinjsku hranu i kičmenjake i beskičmenjake. Dominantno njihovu ishranu čine rakovi, ribe, žabe, kišne gliste, razni crvi i insekti, ali isto tako i bobice, plodovi, semenke, žirovi, ješće i jaja ptica, jaja žaba, šta god im dođe pod ruke. Budući da su se jako lijepo snašli u urbanim sredinama i gradovima, također se hrane hranom koju mogu da nađu u ljudskim dvorištima. Rakuni imaju i svoje prirodne neprijatelje, to su najčešće risevi, neke velike sove i orlovi, ili u evropskoj fauni to može da bude medved ili vuk. Stanovništvo Severne Amerike kao i prvi doseljenici su se također hranili rakunima. Postoje čak i mnogi recepti kako spremiti rakuna. Nama to sad nije blisko, ali činjenica je da i dalje u nekim zemljama jedu rakune.
Grozno! Ne mogu to ni da zamislim. Neću više da slušam.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Biblioteka od 400 knjiga koliko je John Harvard ostavio posle smrti smatrana je toliko impozantnom da je College Harvard po njemu dobio ime. Za života Harvard je pribavljao oko tuce knjiga godišnje. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami da istražujete i uživajte. Prijatno!